Intrăm într-un studiu pe care l-am intitulat Biserica primară și cea din prezent. De fapt, continuăm din lecțiunea cealaltă. Suntem la lecțiunea numărul 2. Astăzi se intitulează Biserica între promisiune și practică. Biserica între promisiune și practică. Aș vrea mai întâi să înțelegem, de fapt, contextul acestei cărți. E foarte important ca în cadrul unui studiu să ai informații care sunt diferite de informațiile primite prin predici, informații care să îți fundamenteze foarte clar contextul în care faci hermeneutică, adică interpretarea textului, să înțelegi care e contextul larg. De aceea o să analizăm câteva lucruri neobișnuite pentru unii dintre noastre, dar foarte importante pentru fiecare dintre noi. Mai întâi ne oprim ca și preliminarii în cadrul introducerii cărții Faptele Apostolilor, ne oprim la titlul cărții și vom observa că în greacă, în original, acest text, această carte este numită praxis, adică înseamnă faptele. Faptele. Faptele Apostolilor este inductiv, înțeles lucrul acesta. Cartea aceasta a fost numită sau supranumită Faptele Duhului. Pentru că vom observa pe durata acestei cărți că tot ce se întâmplă derulează Duhul lui Dumnezeu. Când se întâmplă o minune, nu-i Pavel puternic, e Duhul lui Dumnezeu acolo. Când se întâmplă ceva, o activitate supranaturală, da? Acolo nu este forțarea lui Petru, nu-i școala lui, nu-i pescăria lui, nu-i inteligența lui, da? Nu studiile lui, ci este Duhul lui Dumnezeu. De aceea unii au numit-o Faptele Duhului, pentru că Duhul lui Dumnezeu a lucrat cu putere, începând din capitolul 2, din momentul cinzecimii a rosaliilor. De asemenea, cartea aceasta a fost numită și Faptele Domnului Iisus Hristos de după înviere. Pentru că, observați, cuvântul Domnului spune, Iisus Hristos, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul dăduse poruncile sale apostolilor, da, în cea din tâi cartea mea, zice Luca, doctorul Luca, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Observați că este numită Cartea Faptelor Domnului Iisus Hristos de după înviere. Aș vrea să înțelegem legat de titlul acestei cărți că nu se spune despre vorbele apostolilor. Rețineți că nu sunt intențiile apostolilor. Nu se vorbește despre proiectele apostolilor, da? Deși în cadrul cărții o să găsim proiectele și activitățile misionare ale Sfântului Apostol Pavel, cartea e numită Faptele Apostolilor. Pentru că această carte se referă într-un mod expres la fapte mai presus de vorbe. Întotdeauna este foarte important ce spunem să trăim, dar înainte să spunem să trăim. Amin? Ascultați ce spune cuvântul Domnului, în cea din tâi cartea mea, e vorba de Evanghelia după Luca, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și apoi să învețe. Dacă noi transmitem cuvinte și învățături pe care nu le aplicăm în viața noastră, suntem papagali spirituali. Adică suntem oameni care preluăm informații și nu le trăim. Și să vă spun un secret, de fapt e o realitate pe care fiecare dintre noi o simțiți. Oriunde s-ar ridica un om care nu trăiește cuvântul lui Dumnezeu, se simte în sală. Omul simte. În momentul în care simte curent spiritual, înseamnă că acolo e o trăire adevărată. În momentul în care există putere în cuvânt, acolo înseamnă că există și fapte. Biblia spune despre Iisus Hristos că era un om care învăța ca unul care avea putere. Știți ce îi dădea putere omului Iisus Hristos? Faptele Lui. În seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu, care este prezent în Biserica Betania la fiecare slujire, a coordonat lucrurile. Frații care au fost la timpul de rugăciune au mers în direcția aceasta a faptelor pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Rețineți că această carte are de-a face în primul rând cu faptele și apoi cu vorbele, da? Uitați-vă că această carte descrie într-un mod expres activitatea bisericii, rețineți, activitatea bisericii. Foarte interesant este că activitatea bisericii începe de jos, este inițiată din cer, dar începe de jos. Foarte interesant. Uitați-vă că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt, Dumnezeul Triunic, în cartea Faptele Apostolilor, nu alege să vorbească și să lucreze prin irod. V-ați întrebat de ce? De ce zice Biblia despre Irod că a murit mâncat de viermi? Pentru că n-a adus glorie la adresa lui Dumnezeu. Și când au strigat masele de oameni, glas de Dumnezeu, nu de om, a zis, da, pe eu sunt. Uitați-vă că Dumnezeu alege să lucreze prin biserică și biserica se instituie, se înființează din oameni de rând. Oameni obișnuiți. Uitați-vă la un pescar ca Petru. Asta nu înseamnă că nu vor fi oameni care sunt chemați special și care vor fi mandatați să ajungă la niveluri foarte înalte. Uitați-vă, chiar autorul acestei cărți, da? Este un doctor, este un specialist în domeniu, da? El când descrie modul în care a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu despre experiențele pe care le-a auzit de la alții, n-a fost prezent Luca, el n-a fost unul dintre ucenici și a studiat cu lux de amănunte, în detaliu, spune în Evanghelia după Luca, o să ajungem probabil și acolo, da? Și înțelegeți că activitatea pe care o descrie Cartea Faptele Apostolilor este o activitate a bisericii care începe de la nivel de jos. Unii dintre ei, ca și Lidia, vânzătoare de purpură, un altul bodyguard, temnicerul din Filipii. Uitați-vă la un Pavel care, deși a avut studii înalte, Dumnezeu dă cu el de pământ puternic. Încep să-i cadă gradele, epoleții, începe să se vadă nimeni, 3 zile, postește, nu vede nimic, rețineți, și culmea, are o vedenie. Pentru ca să vezi cerul trebuie să stai uneori cu ochii închiși, da? Înțelegeți? Și Dumnezeu îl ajută să ajungă jos de tot. Și când ajunge jos, jos, jos în praful drumului, Dumnezeu zice: Saule, până acum m-ai prigonit, acum vreau să fii al meu. Vreau să te folosesc, să evangelizezi planeta. Să mergi în toată lumea cu Evanghelia și să devii apostolul neamurilor. Uitați-vă că aceasta este activitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu ia în mâinile lui oameni necunoscuți, oameni obișnuiți, oameni care unii dintre ei n-au prezentat credit la început, da? Și când sunt așezați în mâinile lui Dumnezeu, Dumnezeu face lucrări supranaturale care se arată și prin care se arată din nou puterea lui Dumnezeu. Numai și numai gloria lui Dumnezeu. Vorbeam despre Petru ca și pescar care predică în Fapte 2 la o mare mulțime de oameni. Ăsta n-are studii în domeniu, însă în timp ce vorbește el, am cronometrat predica asta, e formată din 2 minute și 36 de secunde. La aproximativ 3 minute de predică se predau 3.000 de oameni. De ce? Acolo e Duhul lui Dumnezeu. Acolo e prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă, într-un fel, dintr-o perspectivă anume, titlul cărții, Faptele Praxis, Faptele nu vorbele, Faptele Apostolilor, faptele pe care le derulează Dumnezeu prin această lucrare. Vom trece puțin mai departe și să ne uităm la data în care a fost scrisă această carte. Da, Luca, doctorul Luca a scris această carte undeva printre anii 62-63 după Hristos, da, undeva pe la sfârșitul celei din tâi detenții a Sfântului Apostol Pavel, care s-a aflat la Roma, în pușcărie. Trebuie să înțelegem că Luca a scris probabil sub directa supraveghere a Sfântului Apostol Pavel, adică au fost colaboratori în această scriere. Și uitați-vă că nu putem plasa această carte mai târziu, deoarece nu avem nimic scris despre persecuția creștinilor sub Nero de la Roma, care a fost în anul 64 după Hristos, nici despre moartea Sfântului Apostol Pavel, care a fost, după cum spun istoricii, în 68 după Hristos, și nimic nu avem scris despre asediu, despre căderea Ierusalimului, care știți bine a avut loc în anul 70 după Hristos. Rețineți că această carte o putem fixa în timp, ca dată de scriere, moment în care a scris omului Dumnezeu Luca, undeva 62-63 după Hristos. Uitați-vă că în primii 65 de ani, Dumnezeu parcă a învârtit planeta pe degete. Uitați-vă că în primii 65 de ani de la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, planeta e întoarsă pe dos. Cartea asta relatează aproximativ 30 de ani de istorie și în 30 de ani de istorie planeta Terra e învârtită pe toate părțile. Pentru că Dumnezeu ține în mâinile lui planeta ca o minge și o întoarce cum vrea El. Pentru că vreau să spun ceva, așa cum se spunea în versetul acesta, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Pandemia nu e o surpriză pentru Dumnezeu, știi bine asta, da? Orice se întâmplă în jurul nostru e proiectat de cer și în 30 de ani de istorie, 30 de ani, aproape jumătatea unui om, e mai puțin un sfert din viața unui om, în 30 de ani, am peste 30 de ani și mă înfior la gândul că în timp de 30 de ani Dumnezeu a derulat cu repeziciune activități care au șocat istoria, care au marcat universul. De la 33 de ani, Iisus Hristos, știți bine, a fost răstignit și până la 63 de ani, sunt 30 de ani de istorie, în 30 de ani de istorie și poate chiar mai puțini ani, planeta e învârtită pe toate părțile și Dumnezeu merge cu Evanghelia prin oamenii Lui peste tot. Trecem puțin mai departe și să ne uităm puțin la destinatarul, respectiv la destinatarii acestei cărți, a cărții Faptele Apostolilor. Trebuie să fim foarte onești cu realitatea pe care o avem în istorie și în cele scrise și să spunem că această carte a fost destinată lui Teofil, dar în același timp și în egală măsură oricărui creștin autentic care trăiește într-o relație curată cu Dumnezeu și care chiar dacă nu trăiește într-o astfel de relație își dorește să-L cunoască pe Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că, deși a fost numit prealesule Teofil, în Evanghelia după Luca găsim această expresie, nu știm exact cine era Teofil. Noi trebuie să fim onești cu istoria și cu scrierile și să spunem că nu se știe exact cine era Teofil. Sunt scrieri care spun că Teofil ar fi fost un oficial roman, chiar unul dintre cel care îi dădea banii de fiecare zi, dar nu știm sigur asta. Alții spun că el ar fi fost un preot evreu care avea acces la Ana și la Caiafa, fiind chiar în legătură cu Caiafa de rudenie. Și alții spun că ar fi fost avocatul lui Pavel. Argumentele lor sunt de toate părțile, însă noi nu ne putem juca cu Biblia și trebuie să spunem adevărul. Nu știm. O altă opinie foarte, foarte importantă este următoarea, că acest Teofile ar fi un cuvânt onorific, adică o exprimare onorifică înspre o categorie de oameni. Dacă ne uităm în original, o să observăm că Teofilus sau Teofil, acest nume, se traduce prin prietenul lui Dumnezeu. Prietenul lui Dumnezeu. Și atunci, ce putem ști foarte sigur? Că această carte este adresată oricui care se simte că e prieten al lui Dumnezeu. Adică dacă mă simt prietenul lui Dumnezeu, dacă te simți prietenă cu Dumnezeu, dacă ne simțim prietenul lui Dumnezeu, cartea asta e pentru noi. Amin? Vrem noi să fim prieteni cu Domnul Iisus Hristos? Noi nu numai vrem, El este cu noi în fiecare zi. Dimineața și seara, Dumnezeu este cu noi. În momente dificile sau mai grave sau mai de glorie, Iisus Hristos a fost cu noi. Dacă numărăm numai zilele până azi, 12 martie 2021, și când te gândești la viața dumitale, poți să spui, Iisus Hristos a fost prietenul dumitale? A fost Iisus Hristos prietenul meu, da, a fost în fiecare zi prietenul meu, reține! Chiar dacă nu știm identitatea, părerea mea personală este că acest Teofil a fost un bărbat extrem de proeminent în spațiul acesta ebraic, avea impact în spațiul roman, dar nu doar lui îi se adresează această carte, ci se adresează oricărui om care vrea să fie prieten cu Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi să fim așa. Trecem puțin mai departe și să observăm maniera în care scrie doctorul Luca, să observăm modul în care el se adresează unui anumit auditoriu. El nu scrie ca și ceilalți, ne asigură încă din Evanghelia după Luca, care îi poartă numele, că el a făcut studii detaliate. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 1 chiar, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Rețineți că el se identifică și recunoaște realitatea că el n-a fost contemporan fizic cu Iisus Hristos. Nu avem dovezi foarte clare în ce moment Luca s-a convertit, în ce moment a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu real. Știm doar că a preluat aceste informații, le-a așezat în mod cronologic, cât a putut el de cronologic. Evanghelia după Luca este singura evanghelie despre care putem să spunem că este așezată în ordine cronologică. Când dăm paginile, ne dăm seama cum s-a derulat nașterea Mântuitorului, capitolul 2, apoi evenimentele despre botezul Mântuitorului și așa mai departe. Sunt evenimente așezate cât de cât, nu în perfecțiunea cronologiei, dar cât de cât sunt cronologice. Și uitați-vă, spune cuvântul Domnului, am găsit și eu cu cale, spune versetul 3, am găsit și eu cu cale prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, adică în mod cronologic, așa cum s-au derulat în timp, și unele după altele. De ce? Ca să cunoști astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Doctorul Luca este un specialist în scrieri, este un specialist în narațiuni. În momentul în care ne vom uita în Evanghelii și când ne vom uita în Fapte, în egală măsură în ambele cărți, în Evanghelia după Luca și în Cartea Faptele Apostolilor, există un stil special al omului Dumnezeu, doctorul Luca, care scrie foarte atent. El se uită la anumite detalii. El se uită, spre exemplu, la Poarta Frumoasă și zice, acolo era o poartă frumoasă și la Poarta Frumoasă era un paralizat, care era paralizat din naștere, de detalii. Zice, la ceasul al nouălea, foarte puțini evangheliști dau detalii despre timpul în care mergeau apostolii la închinare la templu. Prin asta am vrut să spun că omului Dumnezeu Luca scrie într-un mod narativ, descrie prin narațiuni. Ăsta este unul dintre argumentele pentru care unii nu cred că botezul cu Duhul Sfânt are semnul inițial vorbirii în limbi. Pentru că spun ei, pe baza unor narațiuni nu poți crea teologie și vă spun foarte clar în această seară că e fals. E fals. Inclusiv pe baza unor narațiuni din Evanghelii, inclusiv pe baza unor narațiuni, există dogmatică, există doctrină și există învățători care se află numai în narațiuni. Există învățători pe care nu le poți extrage din epistole. Faptul că în epistolele pauline, scrise de Sfântul Apostol Pavel, nu apare vorbirea în alte limbi, nu înseamnă că nu e activă. Nu înseamnă că nu e activă, pentru că știți foarte bine, este transmis cuvântul lui Dumnezeu prin Evanghelii și orice principiu biblic trebuie să aibă două sau trei argumente, indiferent că sunt transmise aceste argumente prin narațiuni, da? Prin ceea ce au văzut martorii oculari, cum zice Luca, vă transmit ce am văzut, ce au văzut cu ochii lor, adică ei care erau prezenți acolo lângă Iisus, au văzut și au mărturisit că ăsta e adevărul. Deci, argumentul că narațiunile nu sunt argumente puternice pentru lucrarea autentică a Duhului Sfânt din Cartea Faptele Apostolilor nu ține. Uitați-vă și să ne uităm puțin la care este cuprinsul sau ce cuprinde ca și activități de bază sau învățături de bază această carte. O să spun patru lucruri foarte importante. În Cartea Faptele Apostolilor sunt relatate, sunt narate, sunt descrise botezuri în apă. Aici sublinez ceva foarte clar, probabil când va veni timpul la acel capitol vom reveni frații care vor fi programați la capitolele acelea. Botezul este prezentat și se spune, i-a botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Dar rețineți că în numele Domnului Iisus Hristos a ridicat și slămănogul în picioare. În numele Domnului Iisus Hristos a fost exorcizați demoni. Demoni necurați au ieșit din oameni. Vrăjitori și-au pus pe foc cărțile lor de ghicit. Asta nu înseamnă că în momentul în care este expresia aceasta, au fost botezați în numele lui Iisus, nu înseamnă că la botezul lor s-a folosit expresia, te botez în numele lui Iisus Hristos. Ci asta înseamnă că la botezul lor a fost ca bază numele Domnului Iisus Hristos și toate principiile Domnului Iisus Hristos. Ori principiile Mântuitorului legate de botez sunt descrise în Matei 28, 19 și 20, unde Biblia zice foarte clar, duceți-vă și așa mai departe, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Trei entități diferite, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa că vă rog frumos să nu cumva să vă lăsați duși de această erezie a lui Branham, a William Branham, reiterată de alți teologi eretici, pot să-i numesc, că botezul în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt n-are bază biblică pentru că nu e prezentat în Cartea Faptele Apostolilor. Pentru că am deschis paranteza asta, trebuie să vă dau o explicație. Peste tot în Cartea Faptele Apostolilor, unde se vorbește despre botezul și este folosită expresia, au fost botezați în numele lui Iisus, rețineți ce fel de categorii de oameni erau prezente acolo. Erau fie evrei care credeau în Dumnezeu Tatăl, credeau sau nu? Cum să nu creadă? Că îl considerau creatorul. Credeau în Duhul Sfânt Dumnezeul. De ce? Duhul se mișca deasupra apelor. Unui evreu nu putea să-i spui că nu există Dumnezeu Tatăl și că nu există Duhul Sfânt. Nu putea să-i spui așa ceva. Te trimitea repede să rezolve alte probleme, că ai probleme cu învățătura ebraică. Ei, erau persoane care erau evrei sau care aveau zestră ebraică. Rețineți, sutașul Corneliu din Fapte 10 era un bărbat care, deși era de factură, adică de naționalitate romană, omul ăsta se ruga lui Dumnezeu. Și cui? Cui se ruga? Dumnezeului lui Israel. Înțelegeți? Nu numai că se ruga, știa că trebuie să facă milostenie. Și la un moment dat Dumnezeu a trimis un înger prin care a spus rugăciunile și milosteniile tale au ajuns până la Dumnezeu și Dumnezeu m-a trimis pe mine ca înger să-ți transmit ce trebuie să faci. Uitați-vă că îngerul nu i-a predicat Evanghelia, pentru că îngerul avea să-l folosească pe Petru, care era Simon Petru, la Iope, Știa unde era parcat, unde era cazat omul ăsta și a zis, fii atent, este la numărul cutare, pe strada cutare, la Simon numit Poreclit Tăbăcarul, lângă mare. Îți dăm detalii clare. Îngerul nu vorbește la întâmplare. Niciodată Dumnezeu nu dă cu bănuielile, nu dă cu zarurile. Duhul lui Dumnezeu e precis, e extrem de precis. Lovește ca niște săgeți în inimă și zice exact ce are de spus. Amin? Slăvit să fie numele Domnului, da? Rețineți că erau botezuri în apă și se folosea expresia în numele lui Isus doar atunci când erau evrei și oameni cu zestră ebraică care îl recunoșteau pe Dumnezeu Tatăl și pe Duhul Sfânt, dar mai aveau nevoie să-i recunoască identitatea de Mesia al lui Isus Hristos. Și de aceea erau botezați în numele lui Isus, pentru că atunci când un om evreu zicea, mă botez în numele lui Isus, înseamnă că spunea, eu cred în Dumnezeu Tatăl, eu cred în Domnul Isus Hristos Dumnezeul și eu cred în Duhul Sfânt. Și atunci avea un crez corect și se putea boteza. Rețineți că în Filipii, de exemplu la Lidia și la temnicerul din Filipii, nu avem dovezi să fie scris că au fost botezați în numele lui Isus. De ce? Erau dintre neamuri. Și ei trebuiau să recunoască și pe Dumnezeu Tatăl, și pe Domnul Iisus Hristos Dumnezeul, și pe Duhul Sfânt Dumnezeul. Așa că trebuie să fim foarte atenți și să nu intrăm pe scurtături când interpretăm Cartea Faptele Apostolilor. Dar rețineți câteva activități extrem de importante. Botezuri în apă. Botezuri în apă. Apoi, de asemenea, botezuri cu Duhul Sfânt. Botezuri cu Duhul Sfânt care puteau să fie înaintea botezului în apă sau după botezul în apă, dar niciodată botezul cu Duhul Sfânt în Cartea Faptele Apostolilor n-a fost o consecință a botezului în apă. Rețineți asta? Rețineți că se derulau vindecări miraculoase și o să ajungem să facem o paralelă între omul lui Dumnezeu Petru și între omul lui Dumnezeu Pavel la acest capitol al vindecărilor. Rețineți că au fost exorcizări autentice și culmea, Dumnezeu lasă și imitații. La un moment dat, Pavel primește din partea lui Dumnezeu, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, după ce de multe zile o ghicitoare îl necăjește, zice Biblia, Pavel necăjit se întoarce, dar nu s-a întors din prima. După multe zile, numai când i-a dat Duhul Sfânt. Când a primit prin darul credinței că trebuie să rostească acele cuvinte. Și a zis, în numele lui Iisus îți poruncesc să pleci din ea. Și Biblia zice, îndată Duhul de ghicire a plecat din ea. Și nu mai știa să ghicească asta. Au început să se frământe oamenii în jurul lui, în jurul ei. Să zică, bai, vai, ne dispar banii, nu mai avem conturi. Ce să facem cu noi? Cum? Se distruge tot. Și Pavel a fost tratat într-un mod interesant. Sila a fost prins și așa mai departe. Dar rețineți ce am vrut să vă spun. A avut o intervenție supranaturală, o exorcizare, o intervenție prin care Duhul de ghicire a ieșit din acea femeie. Instantaneu, Dumnezeu a făcut asta. Dar rețineți că în aceeași carte a Faptele Apostolilor există fiii lui Sceva, care n-au autoritate de la Duhul Sfânt, care nu sunt chemați și mandatați de Dumnezeu să facă asta și Biblia zice, spun în numele lui Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, unor oameni care erau cu duhuri necurate peste ei, vă poruncim duhurilor să ieșiți afară. Au ieșit? Nu că nu au ieșit, s-au enervat ăștia. Și numai că s-au enervat, au sărit la ei. Și Biblia zice că, trist, au trebuit să plece rușinați, cu hainele rupte. De ce? Nu aveau autoritate. Uitați-vă că această carte a Faptele Apostolilor prezintă momente de propovăduire cu autoritate. Propovăduirea cuvântului era o prioritate. În Fapte 2, în Fapte 5, Evanghelia intră în Fapte 2 în Ierusalim, Evanghelia intră în Samaria. Simon Magul ascultă cuvântul omul ăsta, care era magician în domeniu. Aparent crede, se botează în apă, într-un mod fals. Și apoi știți bine ce sfârșit a avut omul ăsta. Deci rețineți că propovăduirea era o activitate publică în Cartea Faptelor Apostolilor și era adresată oricărui tip de persoană. Cuvântul era predicat bărbaților, cuvântul era predicat femeilor, cuvântul era predicat tuturor persoanelor care erau la vârsta aceea în care să facă diferența între bine și rău. Între bine și rău. N-avem nicio dovadă biblică în Cartea Faptele Apostolului că vreun copil a răspuns, vreun copil, și când zic asta, un copil de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani, și pe baza răspunsului lui public la Evanghelie să fie botezat. Nu există așa ceva. În teologia răsăriteană, nu vreau să-i dau numele de aceste religii, se spune că în casa Lidiei și în casa temnicerului din Filipii, cu siguranță în momentul botezului ar fi fost copii, dar asta este inducție. Din punct de vedere hermeneutic, adică interpretare de Scripturii, n-avem voie niciodată, rețineți ce vă spun, n-avem voie niciodată să aruncăm sau să așezăm ceva într-un text. Și pe baza ceea ce așezăm noi în text să ne creăm o teologie, să interzis, să împotriva oricărei rațiuni scripturale. Noi întotdeauna, vă spuneam, trebuie să avem argumentele pe care le transmite pe baza a unui cuvânt sau a două, dacă se poate să fie independente, adică să nu fie ce e scris în Evangheliile sinoptice, în Matei, Marcu, Luca, și să fie aceeași imagine, să fie argumente distincte ca să ne bazăm că este o învățătură biblică. Dar să trecem mai departe și să ne uităm, așa cum vă spuneam, la o scurtă imagine a acestei cărți, sper că se vede foarte destul de bine. Uitați-vă că, într-un mod similar, parcă este în oglindă. Adică ce lucrează Dumnezeu prin Petru, lucrează Dumnezeu prin Pavel. Petru e chemat să fie apostolul evreilor, da? Apostolul pentru evrei, da? Pentru națiunea evraică. Pavel este chemat să fie apostolul neamurilor. Și când te uiți cu atenție în cartea asta, o să vezi în oglindă minuni, lucrări supranaturale. O să le citesc pentru că trebuie să ne apropiem de înspre încheiere. Dar uitați-vă minunile pe care le-a realizat Dumnezeu și activitățile, nu doar minunile, pe care le-a realizat Dumnezeu prin Petru. O să citesc Petru și apoi Pavel, da? În paralel în cele două coloane. Uitați-vă la prima predică a Sfântului Petru, a omului Dumnezeu Petru, în capitolul 2, și uitați-vă la prima predică a lui Pavel, după ce a fost chemat și pus deoparte, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat. Prima predică, fapte 13. Uitați-vă la vindecarea slăbănogului pe care a făcut-o Domnul prin Petru în fapte 3, la poarta frumoasă a templului, da? Și uitați-vă la vindecarea slăbănogului din fapte 14. Da? Uitați-vă la modul în care Dumnezeu l-a eliberat pe Simon Magul, care a ascultat cuvântul în Samaria, fapte 8, prin Petru, și uitați-vă la modul în care Dumnezeu a lucrat ca Elima, vrăjitorul, în fapte 13, să fie și el eliberat de sub această capacitate demonică de a fi vrăjitor. Uitați-vă la faptul că în momentul în care Petru mergea, Biblia zice, din cauza soarelui se crea o umbră. Și pe unde trecea Petru, nu era necesar să treacă el și să atingă. În timp ce trecea umbra lui Petru, cine trecea în interferența umbrei lui Petru se vindeca pe loc. Dar uitați-vă că Biblia spune, oamenii în fapte 19 aduceau basmale, vedeți, argumente biblice pentru ungerea cu un de lemn, da? Aduceau basmale și haine, hăinuțe, depinde de dimensiunile celor care le purtau, și când erau așezate aceste basmale, după ce erau atinse de omul lui Dumnezeu pe Pavel, când erau atinse de trupurile bolnave, se vindecau instantaneu. Asta este relatat în fapte 19. Uitați-vă că în fapte 8, când Filip predică Evanghelia și Samaria primește cuvântul, el își înțelege mandatul, el este doar diacon și evanghelist și el nu merge să-și pună mâinile peste cei care primiseră cuvântul, da? Și trebuiau să fie botezați cu Duhul Sfânt. Și Biblia zice, Petru și Ioan au auzit că Samaria a primit cuvântul și au venit din Ierusalim, au venit la Samaria, au parcurs o distanță suficient de lungă. Și spune Biblia, când Petru și-a pus mâinile peste cei ce primiseră cuvântul în Samaria, au fost botezați cu Duhul Sfânt. Uitați-vă că în fapte 19, Pavel se întâlnește cu cei 10 ucenici al lui Ioan, fapte 19, din Efes, din localitatea Efes, și Biblia zice, după ce sunt botezați corect, biblic, da? După ce recunosc adevărul scriptural, nu în urma botezului în apă, ci în timp ce Pavel, când Pavel și-a pus mâinile peste ei, au vorbit în alte limbi și au prorocit, au fost botezați cu Duhul Sfânt. Uitați-vă că au fost oameni care au văzut această imagine a lui Petru ca fiind foarte proeminentă, încât au avut acel sentiment care nu-i biblic, dar real s-a întâmplat, că au încercat să se închine. Uitați-vă la sutașul Corneliu. Când a intrat Petru în casa lui, ăsta s-a aruncat la pământ. De ce? Pentru că îngerul i-a vorbit despre el. Da? Și Petru nu l-a lăsat. El a zis, și eu sunt om ca voi. Uitați-vă că în cazul lui Pavel există oameni care vor să se închine după ce îl numesc Jupiter, Mercur și așa mai departe pe el și pe Sila, fapte 14. Uitați-vă că Domnul prin Petru produce o înviere supranaturală a Tabitei, numită și Dorca, fapte 9. Și uitați-vă că Domnul îl învie pe tânărul Eutich, fapte capitolul 20. Acolo este o greșeală, capitolul 20 e corect. Uitați-vă că Domnul lucrează prin Petru și îl îngăduie, foarte interesant, îl îngăduie să fie încarcerat, pus în pușcărie, fapte 12. Și avem dovezi din fapte 28 că în timp ce mergea cu vaporul înspre Roma de la Cezarea, Pavel era întemnițat, era pușcăriaș. Pentru că Domnul nu face doar lucrări supranaturale prin oamenii Lui, ci uneori îngăduie la încercări. Dar are o promisiune și o realitate că întotdeauna va fi cu noi. Întotdeauna va fi cu noi. Aleluia! Lăudați să fie numele Domnului. Trecem mai departe și aș vrea să subliniem puțin această realitate, acest concept al bisericii, al termenului de biserică în Biblie și în Cartea Faptele Apostolilor. Pentru cei care sunteți curioși, termenul grecesc pentru biserică este eclesia, adică gruparea sau adunarea celor chemați afară din, chemați afară din lume, asta este însemnătatea Bibliei, a bisericii. Apare în Biblie de 108 ori, și sunt repartizate aparițiile în diverse cărți. Nu o să stau să le citesc acum. Cine vrea acest format PowerPoint, pot să-l postez pe grupul de WhatsApp, nu e nicio problemă. Dar uitați-vă că de 19 ori, termenul de biserică apare în Cartea Faptele Apostolilor și mai apare tot de 19 ori în Cartea Apocalipsa. De 20 de ori apare în 1 Corinteni. Deci cele mai dese apariții ale termenului de biserică sunt în Faptele Apostolilor, în primul 1 Corinteni epistola, da? Apoi Faptele Apostolilor la egalitate cu Apocalipsa. Unde în Apocalipsa de mai multe ori se spune bisericilor, da? Bisericilor de acolo, din localitățile cutare, Sardes, Tiatira și așa mai departe. Aș vrea să ne oprim puțin la capitolul 1 acum, da? Și să observăm că biserica se află între promisiune și practică. Există o luptă continuă în Cartea Faptele Apostolilor între promisiunea pe care o face Dumnezeu și modul în care omul, membrul în Biserica lui Iisus Hristos, pune în practică ce vrea Dumnezeu. Legat de promisiunea aceasta în Cartea Faptele Apostolilor, uitați-vă, Fapte 1:4, cuvântul Domnului spune, pe când se afla cu ei, adică Domnul Iisus Hristos, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, promisiunea Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, și anume, da, că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile, rețineți, nu după multe zile, ci după puține zile. Asta înseamnă că promisiunea Duhului Sfânt este o promisiune pentru o durată scurtă de timp. De la botezul și de la convertirea unui om, de la întâlnirea lui reală cu Domnul Iisus Hristos și până la botezul cu Duhul Sfânt trebuie să treacă câteva zile. Nu după multe zile, amin? Amin, Doamne ajută-ne! Asta este regula, da? Asta e promisiunea lui Dumnezeu, nu după multe zile. Uitați-vă, cuvântul Domnului spune că promisiunea aceasta, da, trebuie să fie prioritate pentru noi. Pentru noi nu trebuie să fie o prioritate, cum se spunea cuvântul Domnului, vremurile, soroacele, activitățile națiunilor, ci partea noastră, treaba noastră, a noastră, este promisiunea lui Dumnezeu. Ci voi veți primi o putere, spune cuvântul Domnului, versetul 8, când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Rețineți că promisiunea aceasta lui Dumnezeu e partea noastră, ține de noi. Dacă pe noi nu ne interesează promisiunea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-și va derula lucrarea Lui în dreptul nostru. Dumnezeu vrea să lucreze în noi. Am spus asta de mai multe ori în cadrul acestui mesaj al promisiunii Duhului Sfânt. Când cineva își pune întrebarea dacă Dumnezeu Tatăl vrea să-L boteze cu Duhul Sfânt, de fapt pune o altă întrebare. Oare Dumnezeu Tatăl e credincios? Oare Dumnezeu Tatăl își ține promisiunile pe care le-a făcut eu întreg poporul Domnului? Dumnezeu își ține promisiunile. Amin, lăudat să fie numele Lui. Așa că niciodată n-am voie să mă întreb, Doamne, oare vrei să mă botez cu Duhul Sfânt? Sau cine n-are încă, n-are voie să se întreabă, ci să se întrebe și să spună, Doamne, îți mulțumesc că Tu vrei, ajută-mă să trec la practică. Amin? Doamne, lucrează pentru asta. Uitați-vă că această promisiune a Duhului Sfânt din Fapte 1 are de-a face cu puterea pe care o dă Dumnezeu. Și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Eu vă întreb, ce făcea Pavel când a apărut la orizont Elima Vrăjitorul dacă nu avea autorizare de la Duhul Sfânt? Era terminat. Vedeți? Când e vorba de cântare, când e vorba de un mesaj, de câte un îndemn, când e vorba de o rugăciune chiar, mai e cum e. Dar când îți vine un demonizat care îți tremură în față, când vine un om care nu mai poți să vorbești cu el normal, creierul lui nu mai funcționează în cote normale. Când vine un om care nu mai poate să creeze cu tine un dialog, tu îi spui, stai liniștit, nu vrea. Mă înțelegeți? Atunci trebuie să ai autoritate de la Duhul Sfânt. Trebuie să primești acea autorizare și să fii în măsura chemării pe care o ai din partea lui Dumnezeu. Demonii nu ies prin artificii spirituale, prin forme religioase. Demonii ies în urma intervenției supranaturale a Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Și poporul Domnului zice, amin, lucrează, Doamne, pentru asta. Promisiunea înseamnă împuternicire. Nu vă depărtați de Ierusalim pentru că veți comite greșeli, zice Domnul Iisus Hristos către ucenici. Nu vă depărtați, greșiți dacă faceți asta și nu veți avea autoritate. În numele cui mergeți voi dacă mergeți fără de putere, fără de autoritate? Să simt omul că în timp ce îi vorbești e puterea lui Dumnezeu împreună cu tine. Să simt omul chiar dacă e somnoros și adormit, se trezește dintr-o dată. De ce? E prezent Duhul lui Dumnezeu. Omul acela începe să se trezească. Întâlnesc activitatea asta când văd predicatori unși de Duhul lui Dumnezeu și văd în sală oameni adormiți, oameni care nu mai au nimic și parcă nu mai au chef de nimic și de viață și nu mai simt nimic legat de cer. Și în timp ce se dedică un om care e plin de Duhul lui Dumnezeu, sala este atinsă de Duhul Domnului. Și oamenii aceia adormiți de tot se trezesc dintr-o dată. Și văd pe câte unii cum încep să se ferească. Despre mine e vorba. Eu sunt ăsta. Cum? Cum se poate întâmpla una ca asta? De ce? E Duhul lui Dumnezeu prezent. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în dreptul fiecăruia dintre noi. Fiecare creștin este chemat să aibă această autorizare de la Duhul Sfânt. Fiecare în sfera lui de influență, în domeniul lui de activitate. Fiecare, indiferent ce lucrează. Indiferent ce activează, nu doar cei ce au slujbe vizibile în biserică. Uitați-vă, am vorbit despre promisiunea care se află în capitolul 1, promisiunea Duhului Sfânt, care trebuie să fie primită nu după multe zile. Această promisiune e partea noastră, ne responsabilizează Dumnezeu să ne intereseze de asta în exclusivitate mai mult decât de orice. Și apoi e foarte important să înțelegem că această promisiune are putere în ea, are forță, are împuternicire. Și acum să vedem cum au procedat apostolii și nu doar apostolii, că erau acolo prezente și surori și femei, da? Erau aproape 120 de oameni adunați în odaia de sus. Ce au făcut ei ca să se deruleze, să aibă loc această promisiune? Uitați-vă că practica ucenicilor a însemnat în primul rând poruncă pusă în practică. Domnul Iisus Hristos le-a zis, da? Nu vă depărtați de Ierusalim. Și Biblia zice, după ce s-a înălțat Iisus Hristos la cer, atunci ei s-au întors în Ierusalim. Erau pe muntele Măslinilor și s-au întors în Ierusalim. De ce nu mergeți în Samaria, băieți? Fraților, de ce? De ce nu mergeți în altă parte? De ce nu vă găsiți voi activități cu rudeniile voastre, doar voi, cu echipa voastră într-o casă, împărțiți-vă? De ce mergeți exact acolo? Știți de ce? Pentru că promisiunea trebuia să fie îndeplinită și se îndeplinea numai când se punea în practică porunca Mântuitorului. Când vrem să lucreze Duhul Sfânt prin noi, să ne supunem poruncii lui Dumnezeu, să împlinim toate rânduielile Domnului, să rămânem sub autoritatea Domnului și a Bisericii și Dumnezeu va lucra cu noi. Amin? Doamne, ajută-ne pentru asta! Uitați-vă cum este pus în practică. Versetul 4 zice, nu vă depărtați de Ierusalim. Versetul 12 spune, atunci ei s-au întors în Ierusalim. Aveau toate motivele să spună, nu, ne plictisim la odaia de sus. Cum să mai cânte, mă, frații, surorile, că nu-i prezent Iisus. Iisus s-a înălțat la cer. Cum e cântarea fără Iisus? Se puteau întreba. Dar ei au zis, nu, rămânem cu Iisus dacă plecăm și respectăm ce ne-a poruncit Iisus. Amin? Ajută-ne, Doamne, pentru asta. Uitați-vă că porunca aceasta a însemnat perseverență. Cuvântul Domnului spune foarte clar, toți aceștia, versetul 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri. Stăruiau. Vin unii care mă întreabă, frate, că le-ai, unde ai tu dovezi că în Cartea Faptele Apostolilor, ucenicii, cei aproape 120 de oameni, în cele 10 zile de la înălțarea Mântuitorului și până la coborârea Duhului Sfânt, ei au stăruit, pentru că e negru pe alb. Stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Pentru că vin oameni care nu iubesc stăruința în rugăciune și, da, e mult mai liniștit să asculți o muzică așa de cameră, liniștit, să stai relaxat, poate chiar să vizionezi un film, Doamne, fere, sper să-l arunci, că nu ai timp de așa ceva, da? Dar când trebuie să stărui în rugăciune, acolo cu te consumi. Acolo simți o luptă, acolo simți atacuri demonice, acolo simți duhuri care se împotrivesc mesajului pe care vrea să-l trimite Dumnezeu prin glas profetic. Acolo sunt oameni care nu suportă ideea ca Duhul Sfânt să lucreze, că nu vor, vor ei. Și atunci se întâmplă ceva, e greu, dar perseverența aduce biruință. Amin? Amin, perseverența aduce biruință. Stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri. împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Perseverență, toți stăruiau. Nimeni în biserica și în odaia de sus nu avea alte activități în timpul rugăciunii. Nimeni nu-și găsea alte ocupații, toți stăruiau, spune Biblia. Uitați-vă că aici se derulează o activitate în care Domnul vorbește despre promisiunea pe care a făcut-o prin David, Fapte 1 cu 16, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura, spusă de Duhul Sfânt mai dinainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. Și uitați-vă că e prezentat foarte clar în practica lor, plată pentru faptă. Dragilor, tot ce facem în viața asta plătim. Că vrem să acceptăm sau nu? Că vrem să recunoaștem sau nu? Orice atitudine avem care e bună sau rea, pentru atitudinile noastre plătim. Există o singură soluție. Dacă ne recunoaștem faptele care ne-au fost bune și cerem sângele lui Iisus Hristos peste noi, să ne curețe de ce n-a fost bun din faptele noastre. Și atunci suntem iertați și nu mai plătim noi. Uitați-vă că Iuda a plătit pentru că n-a acceptat Harul Mântuitor. Iuda a plătit pentru asta. Da? Conform Scripturii, fie că lucrează cineva în fără de lege, fie că lucrează conform Scripturii, toți oamenii vor avea consecințe pentru faptele lor. Și un singur lucru vă mai spun, uitați-vă cum este preluată slujirea de către Matia, da? Practic înseamnă preluarea unei slujiri după programare divină. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi i-ai ales. E foarte important să înțelegem că practica noastră biblică, este să înțelegem Scriptura și să o ducem punct cu punct la derulare. Nu ce vrem noi. Orice vrem noi trebuie să fie inferior voii lui Dumnezeu. Orice ni se pare nouă că e bun, trebuie să fie inferior voii lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut promisiuni și continuă să deruleze promisiuni. Aș vrea să stăm ridicați pe picioare. Aș vrea să stăm în prezența lui Dumnezeu și în acest moment aș vrea să stăm înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, mulțumim că ești cu noi. Mulțumim că în seara aceasta ne-ai dat har, avem suflare, avem viață, avem mișcare, avem toate lucrurile. Vrem, Doamne, vrem neapărat faptele care s-au derulat în cartea numită Faptele Apostolilor să se deruleze în dreptul fiecăruia dintre noi. Vreți că atunci când se roagă Biserica Betania să se vindece bolnavii? Vreți că atunci când se roagă Biserica Betania, duhuri necurate să părăsească minți și vieți? Vreți că atunci când se roagă Biserica Betania, drogați să fie treziți din drogurile lor și să vină la biserică și să spună la ora cutare, în ziua cutare, am simțit un fior, am simțit ceva care mi-a zis că niciodată nu mai ating drogurile și mă duc la biserică și Domnul mi-a zis și biserica unde să vin. Există putere în numele lui Iisus Hristos. Faptele apostolilor n-au rămas fapte care numai ei și numai prin ei se pot derula. În generația noastră Dumnezeu vrea să lucreze. Duhul Domnului lucrează cu autoritate atunci când există smerenie înaintea lui Dumnezeu, atunci când există plecare în promisiunile Domnului și atunci când există o practică trăire de fiecare zi, faptele să fie ale noastre, ale fiecare dintre noi. Am vrea să ne rugăm rugăciunea asta de final, înainte să ne despărțim din locul acesta, din casa lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm pentru o trezire spirituală. Ne-am rugat deja pentru atingere supranaturală. Nu ne rugăm doar pentru tineri și adolescenți, ne rugăm pentru întreaga Biserica Betania. Există persoane care au nevoie de o atingere supranaturală. Sunt în momentul acesta persoane online care nu mai au curajul să intre în clădirea aceasta, îmi zice Domnul, pentru că s-au îndepărtat de adunarea sfântă, însă Domnul se atingă în seara aceasta. Domnul se ridice în seara aceasta. Domnul să le smulgă orice gând de frică, de panică, ce vor zice oamenii, cum mă vor întrepeta oamenii și Domnul se aducă în casa lui. Aici este hanul lui Dumnezeu, se vorbea la timpul de rugăciune. Aici este prezent Duhul Sfânt, aici este prezent Domnul. Aici Domnul împarte darurile lui supranaturale. Vreți ca Domnul să împartă darul de descoperire? Vreți ca puterea lui Dumnezeu să fie arătată cu autoritate în generația noastră? Oameni buni, oamenii nu se tem de vorbe și de povești. Duhurile nu se înfricoșează de cuvinte bine alcătuite și de studii biblice chiar, însă demonii tremură când e Duhul lui Dumnezeu prezent. Când se strigă numele lui Iisus să pleci, duc de vrăjitorie, Duhul de vrăjitorie pleacă în numele lui Iisus. Când Duhul de ceartă este mustrat în numele lui Iisus, Duhul de ceartă pleacă din căminele celor dragi, pentru că există putere în numele lui Iisus. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Există putere, faptele apostolilor trebuie să fie faptele noastre, trebuie să fie faptele noastre de fiecare zi, de fiecare dimineață și de fiecare seară. Și vreau
vreau în seara asta Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu putere.